kolēģi, labrīt visiem. Sākam mūsu šī gada 3. aprīļa Saeimas kārtējo sēdi un sākam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Madaras Lapas Kleinbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likuma projektu grozījums administratīvās atbildības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Ārlietu komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likuma projektu par pievienošanās atsaukšanu konvencijai par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu. Deputātiem iebildumu nav. Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par pievienošanās atsaukšanu konvencijai par kājnieku mīnu lietošanas, uzglabāšanas un ražošanas aizliegumu un iznīcināšanu. Iekļaušanu šodien sēdes darba kārtībā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 16, atturas nav. Likumprojekts darba kārtībā iekļauts. Deputāti Edvards Smiltēns, Edgars Stavars, Māris Spriņģuks, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Lauris Lisbovskis, Linda Matisone, Aiva Vīksna, Česlaus Batņa, Juris Viļums lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījums Latvijas Bankas likumā. Deputātiem iebildumu nav, bet mums pārpieteicies runāt Edvards Smiltēns, lūdzu. Pēc tam, mēs domājam, pie nodošanas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtībā ir iekļauts. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā likumprojektu grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenāševa, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Jana Simanovska, Skaidrīte Ābrama, Mairita Lūse, Leila Rasima, Zanda Kalniņa Lukaševica, lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kaspara Briškena atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenāševa, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Jana Simanovska, Skaidrīte Ābrama, Mairita Lūse, Leila Rasima, Zanda Kalniņa Lukaševica, lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Antoņinas Ņenāševas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenāševa, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Jana Simanovska, Skaidrīte Ābrama, Mairita Lūse, Leila Rasima, Zanda Kalniņa Lukaševica, lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Saeimas deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvājevs, Antoņina Ņenāševa, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Jana Simanovska, Skaidrīte Ābrama, Mairita Lūse, Leila Rasima, Zanda Kalniņa Lukaševica, iesnieguši lēmumu lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļautajā lēmumu projektu par Saeimas deputātes Antoņinas Ņenāševas ievēlēšanu Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar sadaļu prezidijas ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Ļubļanas Hāgas konvenciju par starptautisko sadarbību genocīda noziegumu, noziegumu pret cilvēci, kara noziegumu un citu starptautisko noziegumu izmeklēšanā un kriminālu vajāšanā nodot ārlietu komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt deputāts Valdis Maslovskis.
Godātā saimas priekšsēdētāja, cienējamie kolēģi, grozījuma būvniecības likumā ir būtisks solis birokrātijas mazināšanā, atmetos nost liekās svara bumbas, kas turējušas mūsu iedzīvotājus un arī uzņēmējus kilnieku lomā. Šis likumprojekts būtiski saīsinās būvniecības laiku no ieceres līdz realizācijai, neveidojot kompromisus uz drošības rēķinā. Sabiedrības ieguvumi būs tiešā veidā. Nelikumīgas būvniecības novēršanas kopīpašumus. Nebūs nepieciešams kopīpašnieku lēmums, lai nelikumīgi būvniecību novērstu. To varēs ierosināt tik katrs kopīpašnieks. Atvieglota kopīpašuma esošo eku nodošana eksploatācijā. Tiek atrisinās ilgi eksploatācija nenododamo būvju jautājums kopīpašumu, kuri netiek nodota eksploatācijā tikai dēļ tā procesā, ka atkārtoti bija nepieciešams 100% balsojums pēdējiem posmam būvniecībā. Tiesiskā paļāvība tam, kurš īsteno ieceri. Virkne lieku tiesvedību ir bijušas par būvniecību, kur strīdi rodas tiesiskās nestabilitātes dēļ vai slikta samatpersonu darba dēļ. Cilvēki un uzņēmēji vairs nevarēt būt skilnieki, kad pie objekta būvniecības ir nesamērgi jāinvestē nesaistītās būvēs. 90. Gados šo sauca par reketu. Pašlaik tas to pieļauj. Būvniecības ieceres publiska apspriešana, regulējums paredz skaidras robežas un gadījumus, kuros tā piemērojama, lai būves iederētos pilsētvidē un ainavā, bet tā nedublētu ietekmes uz vidi novērtēšanu vai teritoriālu plānojumu izstrādi. Būtiski atvieglota būvju, kuras nepieciešamas valsts drošībai celšanai būvniecības procesus. Godātie kolēģi, Zaļo zemnieku saimnības vārdā aicinu atbalstīt grozījumu būvniecības likumā nodošanu Tautsaimniecības komisijai. Dodam iespēju attīstībai, nevis stagnācijai. Dodam iespēju mums pašiem sevi aizsargāt, nevis ļaut birokrātiem mūs regulēt. Dodam iespēju attīstītājiem. Pierādām, ka būvniecības process var būt gan ne tikai ātrs, bet arī drošs. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina juridiskās komisijas likumprojektu grozījums administratīvās atbildības likumā nodot juridiskai komisijai kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Edvarda Smiltēna, Edgara Tavara, Māra Sprindžuka, Māra Kučīnska, Ingmāra Līdakas, Laura Lisbauska, Lindas Matisons, Aivas Vīksnas, Česlava Batņas, Jura Viļuma iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Bankas likumā nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai kā atbildīgajai komisijai par pieteicies runāt deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Mēs iepriekšējā gadu noslēdzām un šogad sākām ar Latvijas Bankas prezidenta ievēlēšanas procesu, kas kā beigās izrādījās arī no sabiedrības viedokļa, no žurnālistu viedokļa puses, no eksperta puses, tik vērtēts kā ļoti neglīts un nepatīkams. Bet tā nav pirmā reize, kad saimā process varbūt neiet savu gaitu, rodas sarežģījumi, un viss aiziet ne to ceļu, kā tam būtu jābūt. Tā ir bijis ar ģenerālu prokuroru ievēlēšanu šeit, šajā zālē. Tā ir bijis ar problēmām izraudzīties tiesību sārgu un citos gadījumos. Šajā gadījumā prezidents ir reaģējis, iesniedzot Saeimā grozījumus dažādos likumos, tā ir skaitā Latvijas Bankas likumā, ar skaidru vēstījumu, ja Saeima šo darbu nevar izdarīt, tad to darbu izdarīs prezidents. Apvienotais saraksts nepiekrīt šādam risinājumam, bet mēs esam ieklausījušies tajā, ko iepriekšējā sēdē teica deputāts Edmunds Jurevits. Proti, ka jāpaņem ir labākais no tā, par ko mēs varam vienoties no šādiem piedāvājumiem, un tas ir. Līdzīgi kā tiesības ar gadījumā, kļūdu labojums tika veikts, sakārtojot kandidātu izvirzīšanas termiņus. Tāpat arī šobrīd apvienotais saraksts aicina tieši skatīties pēc parauga, kā tika risināts tiesības sargi jautājums, un noteikt to, ka Latvijas Bankas prezidents ir jāizvirza nevēlākā 50. Dienā pirms Latvijas Bankas prezidentam beidzās termiņš, līdz 40. Dienai, kad beidzās Latvijas Bankas prezidenta termiņš. Un tad, kolēģi, mums būs vesels 40 dienas, ko diskutēt, plēsties, mēģināt salāgot Saeimā viedokļus un nonākt pie rezultātu. Un es ceru, ka mēs vairs nekad nenonāksim situācijā, ka mēs vainam parlamentāro demokrātiju un savas pilnvaras, ko mums piešķīrus tauta, atdodam kādai citai personai. Līdz ar to es aicinu atbalstīt šos iesniegtos grozījumus Latvijas Bankas likumā. Paldies!
Paldies! Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts nodod budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Saeimas prezidijs ierosina valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, kā atbildīgajai komisijai. Deputātiem iebildumu nav. Likumprojekts komisijai nodots. Un ir iesniegtas izmaiņas apstiprinātajā Saeimas sēdes darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījums administratīvās atbildības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt apstiprināto Saeimas sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar par patstāvīgiem priekšlikumiem, par iesniegtajiem patstāvīgiem priekšlikumiem. Darba kārtībā lēmuma projekts par 10 992 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par tālmācības iespējas saglabāšanu pamatizglītībā turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma izskatīšanu šodienas sēdē? Deputātiem iebildumu nav. Izskatīsim šodienas sēdē, tātad iekļauts darba kārtībā. Un turpinam ar sadaļu amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Madaras Lapas Kleinbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā referents Edmunds Teirumnieks.
Ļoti cienījamās Saeimas priekšsēdētājas, kundze godātie kolēģi. Juridiskā komisija šī gada 1. Aprīlī izskatīja lēmuma projektu par Madaras Lapas Kleinbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Madara Lapa Kleinberga Latvijas universitātē iegūsi bakalaura grādu tiesību zinātnēs, kā arī magistra grādu tiesību zinātnēs un jurista kvalifikāciju. Bijusi prokurore Madonas rajona prokuratūrā, prokurore finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, pašlaik prokurore nodokļu un muitas lietu prokuratūrā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu iecelt Madaru Lapu Kleinbergu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi ar šī gada 7. aprīli.
Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Madaras lapas Kleinbergas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvajos, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Sapurītis, Kaspars Briškens, Jānis Imanovska, Skaidrīta Abrama, Mairita Lūse, Leila Rasima, Zanda Kalniņa Lukaševica iesnieguši lēmumu projektu par Saimas deputāta Kaspara Briškena atsaukšanu no publisko izdevumu un revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvajos, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Jānis Imanovska, Skaidrīta Abrama, Mairita Lūse, Leila Rasima, Zanda Kalniņa Lukaševica iesnieguši lēmumu projektu par Saimas deputātas Antoņinas Ņenaševas atsaukšanu no ilgtspējīgas attīstības komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvajos, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Jānis Imanovska, Skaidrīta Abrama, Mairita Lūse, Leila Rasima, Zanda Kalniņa Lukaševica iesnieguši lēmumu projektu par Saimas deputāta Kaspara Briškena ievēlēšanu ilgtspējīgas attīstības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Deputāti Līga Rasnača, Andris Šuvajos, Antoņina Ņenaševa, Edmunds Cepurītis, Kaspars Briškens, Jānis Imanovska, Skaidrīta Abrama, Mairita Lūse, Leila Rasima, Zanda Kalniņa Lukaševica iesnieguši lēmumu projektu par Saimas deputātas Antoņinas Ņenaševas ievēlēšanu Pilsonības, Migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav lēmums pieņemts. Un turpinam ar sadaļu deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Deputāti Svetlana Čulkova, Aleksejs Rosļikovs, Amils Saļimovs, Natāļija Marčenko-Jotko, Dmitrijs Kovaļenko, Viktors Pučka, Ilja Ivanovs, Jekaterina Drelinga, Jefīmijs Klementjevs, Igors Judins iesnieguši pieprasījumu veselības ministram Hosumam Abumeri par farmaceita pakalpojuma maksājumiem. Vārds motivācijai deputātei Svetlanai Čulkovai.
Kolēģi, labrīt. Jā, mēs iesniedzam šo pieprasījumu ministram, jo viņš pats atzīm, ka tā reforma pa 75 centiem viņa nebija pareiza. Un mēs aicināsim viņu tomēr viņu atcelt un atgriezt visas naudas cilvēkiem atpakaļ. Paldies.
Nododam pieprasījumu komisijai izskatīšanai. Un turpinām ar sadaļu pieprasījumu komisijas atzinums. Deputātu Ilzes Stobovas, Aināra Šlesera, Kristapa Krištapāna, Lindas Liepiņas, Ramonas Petrāvičas, Viktorijas Pleškāns, Edmunda Ziltiņa, Lindas Matisons, Aivas Vīksnes, Ingmāra Līdekas, pieprasījums izglītības un zinātnes ministrei, Dacei Melbārdei par tālmācības aizliekšanu pamatskolas līmenī, pieprasījumu komisijas vārdā referents Raimonds Čudars.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, 26. martā pieprasījuma komisija skatīja kolēģu pieprasījuma izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par tālmācības aizliekšanu pamatskolas līmenī. Kolēģi, kā jums ir zināms, tad pirmā lasījumā Saeima ir pieņēmusi šobrīd izmaiņas attiecībā uz tālmācības procesu Latvijas Republikā, kā arī jums ir zināms, attiecīgais jautājums ir nodots izskatīšanai izglītības zinātnes komisijai, kura šobrīd apkopo viedokļus un veic analīzi par turpmākām iespējamām izmaiņām tālmācības procesā Latvijas Republikā. Šajā konkrētā gadījumā konkrētais pieprasījums skar tieši izglītības zinātnes ministrs darbu. Pie šiem apstākļiem, protams, nevar atzīst, ka viņš būtu vietā, ņemot vērā, ka tieši Saima šobrīd strādā ar attiecīgo tālmācības jautājumu. Izglītības ministrē no savas puses ir apkopojusi izaicinājums un problēmu jautājumus, kas skar tieši tālmācības izglītības procesu. Latvijas Republikā tas ir apkopots ļoti plašā izvērstā analīzē, kas, protams, ir arī jūsu rīcībā. Ņemot vērā visu šos apstākļus, ņemot vērā to, ka tieši Saima šobrīd strādā pie tālmācības procesa uzlabošanas, attiecīgais pieprasījums no pieprasījuma komisijas puses ir atzīts par noraidāmu.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Kolēģi mazliet
klusāk.
Labdien, cienījamā Saimas priekšsādātāja, kolēģi, kā arī tie, kas seko līdzi tam, kas notiekās Saimā. Pirmkārt, minot to, ka izglītības ministre nav līdzatbildīga par šī likuma projekta izstrādi, būtu nekorekti. Izglītības ministrija ir vadošā institūcija, kas atbild par izglītību. Var teikt tāda gaismas pils virsotne. Tās paspārnē ir vadošie zinātnieki, zinātniskās institūcijas. Varētu teikt, ka izglītības ministrijai ir jābūt paraugam likumdošanas procesā, kuras sniedz gan rekomendācijas, gan pamatojumus. Šajā pieprasījumā izglītības ministrei tika uzdoti 19 jautājumi.
Kolēģi, vien mirklīt, mazliet klusāk.
Un iepazīstoties ar atbildēm, mēs varam secināt, uzdodot jautājumu, vai ministrijas rīcībā ir dati par to, kādu iemeslu dēļ ģimenes saviem bērniem izvēlās tālmācību pamatskolā. Lūdzu norādiet precīzus datus, uz kuriem bija balstīts likumprojekta izstrādātāju ierosinājums. No ministrijas puses atbildes nav. Vai ir apzināta tālmācībā esošo aptuveni 3500 bērnu mācīšanās vajadzības, ko nav apmierinājis pieejamo klātienes skolu piedāvājums? Lūdzu miniet konkrēti, kādas tās ir un kā jūs plānojat tās risināt, piespiežot bērnus atgriezties klātienes skolā. Uz šo jautājumu ministrija neatbild. Nevis tāpēc, ka viņi kaut ko uzraksta. Viņi min to, ka viņiem nav atbildes uz šo jautājumu. Tālmācības skolu aizliekšanas pamatskolas līmenī projekta anotācijā ierosinājums pamatots ar lielāku varbūtību, ka netiks attīstītas bērna sociālās prasmes. Vai ir veikts kāds pētījums, cik bērnu mācās tālmācībā tieši cietuši no šī sociālo prasmju, rūdījuma, mobinga, bosinga klātienes skolās? Izglītības un zinātnes ministrijai nav šādu ziņu. Lūdzu pamatot, kā varbūtība ar zinātniskiem faktiem un profesionālu pedagogu atzinumiem varētu ietekmēt šo bērnu un šo ģimeņu tālāko mācīšanās procesu. Atbildes nav. Kaut tieši skola 2030 iekļauj atziņu, ka izglītība ir jābūt visiem un atbilstoši viņu vajadzībām. Un tad ir šīs ministrijas galvenais atbilde, ņemot vērā, ka vairākos jautājumos par Saimas izglītības kultūras un zinātnes komisijas izstrādāto likumprojektu ietverts lūgums atbildēt zinātniski pamatot un atbildēm pievienot profesionālu ekspertu atzinumu, tad uz augstāk minētajiem jautājumiem atbildes šobrīd netiks sniegtas. Tad rodās jautājums, kādos faktos un datos mēs pamatojam likumprojekta izstrādi, vai ir nosaukts kaut viens vārds ekspertam atziņām, ir palūgts no draudzīgo politiski ministriju atzinumi, ka tas der vai neder. Un ja šai gadījumā mēs minam to, ka ministrei viņas ir mainījušās un šī brīža ministre vairs nav atbildīga par to, ko ir pieņēmuši iepriekšējās ministres laikā. Nu, goda vārds tas neiztur kritiku, jo izglītības jomai un sistēmai ir jāstrādā nemainīgi no tā, vai mainās ministri vai nemainās. Un vakardien mēs atvēram mākslīgā intelekta centru, kura būs nākotne mums un mūsu bērniem. Šobrīd mācību formu, kuru tālmācības vidusskolas nāk tuvākajā laikā prezentēs Oksfordā, mēs sakam, Latvijā viņa nav vajadzīga. Un kas tad ir par iemeslu, ja nav datu komisijai, man nebija grūti, es pajautāju šīm skolām, no kādām tad skolām bērni, mācību gada pusgadā vai 2. Septembrī ierodās. Un tie nav manis izdomāti dati, tie ir fakti, uz kurus uzņemot bērnu šajās skolās tiek minēts. Universu mūzikas un mākslas vidusskola, Ķekavas vidusskola, Ādažu vidusskola, kura ir lielākā Latvijā, Rīgas 72. Vidusskola, Rīgas Arkādijas vidusskola, Ikšķiles vidusskola, Rīgas Juglas vidusskola, Eiropas tālmācības vidusskola, Mārupes valsts ģimnāzija. Šeit tiek minēti tikai tās skolas, kur skolēnu skaits ir lielāks par 6. Un tas parāda nonāk pretrunā ar apgalvojumu, jo lielāka skola, jo kvalitatīvāka izglītība. To, ko min tālmācības skolas, ka arī tālmācība kā mācību forma nav pieejama visiem bērniem, tāpat kā klātienes forma, arī nav pieejama. Un uzdodot jautājumus tālmācības skolām, lai viņas pamato, kādi iemesli ir, kāpēc bērni nomaina skolu no patstāvīgās uz tālmācības, vadošais ir emocionālā vardarbība. Un tad es gribu uzdot cienījamie deputāti jautājumu jums. Cik ilgi jūs pavadītu šajā zālē laiku, ja jūs šeit no tribīnes, kā arī kolēģi, emocionāli pamatotu, sakot, ka jums ir stulba frizūra, ka jūs nākāt no pamuļķīgas ģimenes, jā, tajā, un tajā brīdī ir bērni. Un cik ilgi mēs iet uz darba vietu un vēl teiktu, zini, nedaudz pasocializējies, un tad tev viss būs labi, apgūsti šīs prasmes. Tie, kas ir mācījušies un studējuši psiholoģiju, ļoti labi zin, ka tieši bērnībā izveidojās emocionālā piesaiste. Un ja mēs gribam pateikt, ka slēdzot prom šo formu, mēs atrisināsim jautājumu, es gribu redzēt, kā 3,5 tūkstoši bērnu, kas šobrīd atrodas tālmācībā, kas būtiski, viņu vecāki par šo izglītību arī maksā. Izglītības maksa ir 1791 eiro. Kā jūs domājat, vai šī nauda, kas sastāda valsts arī ienāk iekšās vairāk nekā 6 miljoni, vai valsts šobrīd pie tā trūkstošiem līdzekļiem ir gatava kompensēt? Ir pašvaldības, kuras līdzmaksā 6 eiro, tā ir Rīga piemēram, ir pašvaldības, kuras līdzmaksā 14 eiro un tas samazina kopējo summu. Ir daudz jautājumi un fakti, kuri, virzot šo likumprojektu, vienkārši aizliedzot tālmācības formu pamat izglītībā, netiek atrisināti. Nav bijusi pietiekama diskusija, un šeit es gribētu teikt, ka arguments, ka šeit ir milzīgs vecāku lobijs, tad es gribētu pajautāt ikvienam no mums, vai mēs par saviem bērniem neuztraucamies, vai mēs katrs negribam, lai mūsu bērniem, mazbērniem būtu labākais. Un šeit es gribētu kliedēt mītu, ka tā tālmācība, kura bija Covid laikā, tas nav šī mācību forma. Un bailes par piedzīvoto, par šo formu, kad mēs esam izgājuši cauri Covidam un redzējām, kas notikās, tā nav profesionāla tālmācība. Un tas arī būtu mans arguments nejaukt mācību formu ar savu piedzīvoto vardarbību saskaroties šai jautājumā. Un ja vecāki spēja maksāt 1000, gandrīz 800 par izglītību, ticiet man, viņu bērni nepavada laiku lielākoties vieni paši mājās. Un vajag mainīt kvalitātes kritērijus. Otrais arguments, ko jūs minat to, ka iedosiet speciālās grupas sportistiem, dziedātājiem, man rodās jautājums, kā no valsts puses jūs izkontrolēsiet, kā jūs veidosiet datus par to, ka viņš ir kurš izsniegs izziņu, ka viņš ir sportists, ka viņš ir dziedātājs, kur jūs uzkrāsiet datus? Neviena no šīm atbildēm nav minēta no ministrijas puses. Ministrijai kā vadošai izglītības iestādei un ministrei kā viņas vadītājai nav atbildes. Tad rodās jautājums, ar kādas kvalitātes normatīvos dokumentus un likumus mēs virzam. Un šobrīd šīs atbildes nesniec izglītības ministrija. Līdz ar to mēs uzturam izglītības ministrei Melnbārdei šo pieprasījumu.
Vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es papildināšu tikai dažiem argumentiem kolēģis teikto, kāpēc tālmācības aizliegšana pamatskolā ir neiedzīga rīcība. Pirmkārt, es saprotu, ka dažādi priekšlikumi tiek iesniegti, taču būtība tas nemaina. Pirmkārt, ārzemēs dzīvojušie latvieši tiks atrauti no izglītības sistēmas. 2024. gada 24. janvāra Ministru kabineta rīkojumā ir teikts, ka plāns darbam ar diasporu 2024-26. Gadam paredz bērnus un jauniešus uzskatīt kā visvairāk apdraudēto grupu, kura var pazaudēt piederību Latvijai. Kā galvenie latviskās identitātes saglabāšanas instrumenti tiek nosaukti tālmācības un pašmācības iespējas. Tagad jūs gribat pilnībā aizliegt ārzemēs dzīvojušiem latviešiem iespēju iegūt izglītību latviešu valodā. Koalīcijas pārstāvji apgalvo, ka bērni, kas mācās tālmācībā, nesocializējas, bet ģimeņu skolu apvienības aptaujā tika noskaidrots, ka 94% no skolēniem, kas mācās tālmācībā vai mājmācībā, apmeklē interešu izglītības pulciņus. Tas nozīmē, ka šiem skolēniem ir pieejami socializēšanās pasākumi. Tālāk, laukos dzīvojušiem skolēniem būs grūti apmeklēt skolu. Atbilstoši tiesības sarga 24. Gada aptaujai, pusei no skolēniem, kas dzīvo lauku novados, uz skolu ir jābrauc vairāk kā 10 km. Daļa skolēniem pat vairāk nekā 10 km. Un vēl viens iemesls, kāpēc tālmācību svarīgi saglabāt, ir atbalsts skolēniem. Jau tagad pietrūkst atbalsta personāls klātienes skolās. Tad turpmāk situācija var būt katastrofāla. Pēc izglītības ministrijas datiem Latvijas skolās trūks vairāk nekā 200 atbalsta personāla pedagogu. Un liela daļa no tālmācības skolēniem ir tādi, kuriem ir nepieciešams atbalsta personāls. Tālāk, nākamais punkts. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāji izglītības komisijā atzina, ka tālmācību bieži izvēlās skolēni ar ļoti zemiem mācību rezultātiem. Un tie, kuri palikuši uz otru mācību gadu, Viņa teica, ka eksāmenu rezultāti nav vienīgais izglītības kvalitāti raksturojošais rādītājs. Un mēs, ja jūs nevis domājat, kā iekonomēt, bet kā vairāk naudu iztērēt, un šeit tās interesants fakts, ka valsts vēlas palielināt tēriņus sakarā ar skolēnu piespiedu pārlikšanu uz klātienes skolām. Jo tālmācības skolās valsts finansējums uz katru skolēnu ir mazāks. Un izglītības likuma grozījumu anotācija paredz 3 gadu laikā palielināt izdevumus par 750 000 eiro. Un tālmācības aizliekšana 4 gadu laikā var izmaksāt 1 000 000 eiro. Tātad socializēšanās un izglītības kvalitāte nav vērā ņemams kritērijs tālmācības aizliekšanai pamatskolā. Un ja koalīcijas vēlme rada lielas izmaksas un nelabvēlīgas apstākļus skolēniem, tad kāpēc vispār tālmācības aizliekšana pamatskolā būtu nepieciešama? Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta iesniegto pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Dacei Melbārdei par tālmācības aizliekšanu pamatskolas līmenī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 48 pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts grozījums starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā pirmais lasījums ministru kabineta iesniegtais un alternatīvais likumprojekts grozījums starptautisko un Latvijas Republikas Nacionālo sankciju likumā pirmais lasījums ārlietu komisijas izstrādātais. Un, kolēģi, tātad vēlos jūs informēt par abu likumprojektu izskatīšanas kārtību. Komisijas vārdā referents ziņo par abiem likumprojektiem, un tad uzsākam debates par abiem likumprojektiem kopā, un pēc tam balsosim vispirms par likumprojektu, kuru komisija lūdz noraidīt, un tad par alternatīvo likumprojektu. Un tātad ārlietu komisijas vārdā referents Zanda Kalniņa Lukaševica.
Cienījumā saimnes priekšēdētāji, godātie kolēģi, šis grozījums sankciju likumā ir daļa no likumprojekta pakotnes, ar kuru saima kādu laiku jau strādā, un paralēli šim ir arī juridiskās komisijas virzītie grozījumi krimināla likumā, kas šodien darba kārtībā vēlāk mums ir jau otrajā lasījumā. Līdz ar to stāstam ir noteikts konteksts, ar kuru arī deputāti ir strādājuši. Iemesls, kādēļ Tieslietu ministrija un ministra kabinets virza šo likumdošanas pakotni, ir saistīti ar Eiropas Savienības sankciju direktīvas piemērošanu, kas precizē gadījumus, kad ir obligāti jābūt krimināla atbildībai par sankciju pārkāpumu un nosaka, ka par salīdzinoši mazākas nozīmes pārkāpumiem var tikt piemērots arī administratīvais sots, ja tas ir efektīvāk, lai novērstu sankciju pārkāpumus. Un līdz ar to arī Tieslietu ministrija šīs sankciju direktīvas ieviešanas procesā sadarbojās ar jomas ekspertiem, praktiķiem, iesaistīti bija ļoti arī mūsu tātad muitas dienesti, valsts ieņēmuma dienests, un nonāca pie secinājuma, ka par rīcību, kas ietver sankciju pārkāpums attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas nekādā veidā nav strateģiskās preces, duāls lietojumības preces vai militārā jomā izmantojumas preces, bet ir, nu, ja drīkst teikt, sadzīves preces un bieži tika minēti piemēri par pārtikas produktiem vai apģērbiem, ka ja tādu preču vērtība ir mazāka par 10 000, un ja šāds pārkāpums ir pirmo reizi, lai varētu ātri un efektīvi sodīt pārkāpēju un vienlaikus maksimāli novirzīt muitas dienestu un citu dienestu resursus dziļai izmeklēšanai pamatīgiem pārkāpumiem, tad par šādiem pārkāpumiem būtu sots administratīvs un savukārt krimināla atbildība būtu par šiem būtiskiem pārkāpumiem un tādējādi mēs dotu iespēju arī dienestiem efektīvi izmantot resursus, ātri sodīt mazus pārkāpumus, pamatīgi izmeklēt lielus pārkāpumus. Un tas ir ļoti svarīgi, jo sankcijas jau nosaka, lai nodrošinātu starptautisko mieru un drošību, lai arī aizstāvētu mūsu Latvijas Republikas ārpolitikas intereses un nacionālo drošības interešu ievērošanu, kā arī apkarotu terorismu draudus. Līdz ar to ir nepieciešama efektīva vēršanās pret sankciju pārkāpumiem un ir vajadzīgs arī efektīva sodu politika. Ir jāsaka arī, ka ir būtiski, lai gadījumos, kad tiktu piemērota administratīvā atbildība, šis sots būtu adekvāts un komisijas izpratnē arī pietiekami liels. Līdz ar to komisijā diskutējot tik uzskatīts, ka ir jāparedz iespējas noteikt lielāku administratīvo šo te sodu, maksimālo naudas sodu apmēru, nekā tas ir šobrīd noteikts vispārējo administratīvo naudas sodu piemērošanas gadījumā. Jo, ja šobrīd maksimālais sods privāta personām ir 2000 un juridiskām personām 20 000, tad mēs saredzam, ka par sankciju režīmu pārkāpumu, pat ja tas ir netik apjomīgi, šim maksimālam sodam privāta personām ir jābūt līdz 10 000 un juridiskām personām līdz 30 000. Līdz ar to šos jautājumus viss rūpīgi ārlietu komisijā vairākās sēdēs izdiskutējot, komisija lēma, ka vēlas jau ļoti precīzi, lai sankciju likumā jau pirmajā lasījumā ir precīzi nodalīts, ka ir krimināla atbildība par būtiskiem pārkāpumiem un administratīvā atbildība, kur tas ļaus efektīvāk vērsties pret pārkāpējiem un uzreiz jau ir arī noteikti ievērojami lielāka naudas sodi par šiem administratīviem pārkāpumiem. Tādēļ ārlietu komisijā lēma, ka aicina noraidīt ministru kabinetu sākotnēji, jo iesniegto likuma projektu, kur teorētiski viss bija pareizi, bet mēs uzskatām, ka ir jāieraksta skaidrāk un nepārprotamāk un uzreiz šos lielākos sodus. Un tādēļ ārlietu komisija ir sagatavojusi šo alternatīvo likuma projektu, kas saglabā būtību, bet mūs ieskatā precīzāk un nepārprotamāk un arī stingrāk nodala šīs atbildības un soda apmērus. Līdz ar to komisijas vārdā es pēc debatēm aicināšos atbalstīt šo alternatīvo likumprojektu, pie kā esam rūpīgi strādājuši.
Paldies, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Referenti jau pieminēja, ka šis likumprojekts atnāca uz komisiju, mēs veltījām šim likumprojektam veselas divas sēdes, garas debates, kas jau uzreiz apliecina to, ka šis likumprojekts nebija kvalitīvi sagatavots. Vēl vairāk arī otrajā sēdē, kad mēs skatījām alternatīvo likumprojektu, atnākušie ierēģi sāka taisnoties, ka viņiem pa ceļam ir radušās vēl citas idejas, kā vēl labāk noformulēt likumā noteiktās normas, bet, protams, ka tās nevar uzreiz parādīt, tās ir galvā, tās ir telefonā un tam līdzīgi. Tas nav nopietni, ja mēs runājam par sankcijām un par precēm, kas tiek vestas uz mūsu kaimiņu valsti, kas pēc būtības ir teroristiska valsts. Tāpēc uz otro lasījumu sagatavotais alternatīvais likumprojekts, protams, ir labāks, bet jau komisijas sēdē mēs konstatējām, ka būs jāturpina strādāt un priekšlikumi būs daudz droši vien arī uz otro lasījumu. Šīs visas garās debates, kas bija ārlietu komisijā, man vēlreiz pārliecina par to, ka nevis soda apjoms, nevis atsevišķu mazu pārkāpumu dekriminalizācija var būtiski mainīt situāciju. Mēs tam visam tērējam tik daudz laika, lai noteiktu soda apmēru, bet pēc būtības vislabākais atvieglojums mūsu valsts ieņēmumu dienestam, muitai, robežsardzei un visiem dienestiem un arī Saeimai būtu, ja mēs vienkārši to robežu beidzot slēgtu pilnībā, kā to izdarīja Somi, starp citu. Un daži politiķi saka, ka mēs tā gluži nevaram darīt, kā jau teicu, Somi to ir izdarījuši. Tam jābūt kopīgam Eiropas lēmumam. Ļoti labi. Tad ejam uz kopīgu Eiropas lēmumu, ka šī gada beigās tai robežai būtu jābūt slēgtai. Un arī 25. martā mūsu tautai, mūsu valstī traģiskā datumā, kad daudz gadus atpakaļ pa Latvijas dzelzceļa sliedēm tika izvesti tūkstošiem cilvēku, mēs atcerējāmies gan šo gada dienu un vēlreiz pievērsām ar sabiedrīski aktīviem cilvēkiem uzmanību tam, ka šī robeža, gan dzelzceļa sliedes, gan ceļš ir beidzot jāslēdz pilnībā un nevis jānodarbojas ar šādām mazām, piedodiet, blusiņām. Protams, ka ja mēs slēdzam robežu, kā minēju, daži politiķi ir pret to, mums ir jāparedz kompensējošie mehānismi. Un tie patiešām ir jāizstrādā valdībai, tagad un nekavējoties. Nevis piesedzoties ar tā saukto Latvijas austrumu teritoriju ekonomikas un drošības stiprināšanas rīcības plānu, kas ir uz 3 gadiem izplūdis, neskaidrs un nedot atbildes cilvēkiem, kas ekonomiski aktīvi reģionā un nedot atbildes arī tiem, kas uztraucas par drošību. Mēs tagad šajā likumprojektā mēģinām, kā jau teicu, izķert atsevišķus gadījumus, kuriem nelikt kriminālu sodu, bet likt administratīvo sodu. Manuprāt, katram, kurš dodas pāri robežai, no Eiropas Savienības puses uz Baltkrieviju, uz Krieviju, ir jāsaprot ļoti labi, uz kādām teroristiskām valstīm un terorismu atbalstošām valstīm šis uzņēmējs vai privātā persona dodas. Un šī fiziskai vai juridiskai personai ir ļoti pamatīgi jāizstudē, ko uz šo valsti var vest un ko nevar vest. Ja cilvēks nav izpētījis pamat informāciju, tad šeit nevis administratīvo sodu, nevis kriminālu sodu, šeit vienkārši cilvēku nedrīkst tur laist. Viņš acīm redzot nav gatavs, viņš nav sapratis, uz kurien viņš brauc. Tāpēc es personīgi, protams, balsošu pret ministru kabineta izstrādāto likumprojektu un arī alternatīvais likumprojekts, piedodiet mani personīgi, tomēr nepārliecina. Paldies, kolēģi!
Paldies, vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, ārlietu komisijā jau kaut kādu laiku strādājam pie šī likumprojekta un šobrīd viņš virzās jau tālāk saimes sēdē. Bet vakardien apvienotajā sarakstā, jāteic godīgi, bija tāds garāks diskusijas un mazliet plašāks ārpus šī likumprojekta ietvara. Un varam kaut kā secināt vienu. Tad, kad sākās karš Ukrainā, Krievijas pilnmēroga iebrukums, mēs kaut kā ļoti strauji tikām vaļā no laipošanas, no kaut kādiem mēģinājumiem, kaut kā gar malu noiet jautājumiem. Mums parādījās mugurkauls, tāda nacionālā stāja, pašpārliecinātība. Mums parādījās skaidra valoda ārpolitiski. Un, ja varētu salīdzināt, nu, lietojot pais un bēgumu kontekstu, tad izveidojās tāds pat nepaisums, tas bija tāds nacionālās pašapziņas tsunami. Nu, ka mēs tiekam vaļā no tās padomju savienības, mums ir principi, vērtības, mēs stāvam dzelžaini Ukrainas aizstāvībā, runājam absolūti skaidri par sankcijām, savukārt ir pagājuši 3 gadi, un kopējā tendence ir tāda, ka sākās tāds kā bēgums. Kaut kur pa kaktiem ierunājās par to, kad ar Krieviju vajadzēs jau sadarboties, kaut kur pa kaktiem runā to, ka nu, Ukraiņiem vajadzēs tās teritorijas atdot, sankcijas būs jāmīkstina, te jau vairāk personāži kompromisa rezultātā tika atbrīvot no sankcijām, vēl mūsu ārlietu ministrija arī iesaistījās. Un līdz ar to šī, protams, ir direktīva. Mēs to ļoti labi saprotam. Bet tomēr, par sankciju pārkāpumiem, ja bija krimināla atbildība no 1 eiro vērtībā precēm, viņas pārvadojot pārrobežai, tad šobrīd faktiski tiek dekriminalizēts šis un preces līdz 10 000 eiro vērtībā var iet pāri robežai, un par to nebūs krimināla atbildība, par to būs naudas sots. Manuprāt, tas ir tāds ļoti plašs solis kompromisa virzienā. Šis ir iemesls, kāpēc apvienotais saraksts vai nu balsos pret, vai visdrīzāk liela daļa atturēsies šoreiz balsojumā, arī daļēji skaidri iezīmējot to, ka mums nav īsti morāli akceptējams šis te bēgums, kas iestājās kopumā kontekstā ar jautājumiem, kas skar Krieviju, sankcijas, nosodījumu, sadarbība Krieviju un citus jautājumus. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Inārai Mūrniecei.
Cienītā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, arī es gribētu redzēt daudz stingrāku sankciju politiku, lai Latvija kā Eiropas Savienības valsts spētu novērst sankciju apiešanu un izdarītu pietiekami daudz, lai minimizētu mūsu sadarbību ar Krieviju un Baltkrieviju, kas ir agresoru valstis. Abas ir agresoru valstis. Bet Latvija ir Eiropas Savienības daļa. Un ņemot vērā to, cik ļoti mainīga ir starptautiskā vide, Eiropas Savienība ir tas formāts, kurā Latvija var darboties. Un mums ir jācenšas gan mudināt savus sadarbības partnerus Eiropas Savienībā, lai mums būtu līdzīgāka sankciju politika. Tā ir viena lieta. Šī likumprojekts tika izstrādāts ar diviem mērķiem, kā jau arī ziņotāja komisijas vārdā to ziņoja, lai finanšu izlūkošanas dienests būtu atbildīgā iestāde par sankciju politikas īstenošanu un mūsu valsts darbība būtu daudz efektīvāka sankciju apiešanā un novēršanā. Un otra lieta ir, ko darīt ar konfiscētajām kravām. Otra lieta ir arī gan krimināla atbildība, gan administratīva atbildība, tad, kad tiek konstatēta iespējamā sankciju apiešana. Un te ir Eiropas Savienība nākusi ar direktīvu, kas mums, diemžēl, ir saistoša kā Eiropas Savienības valstī. Likumprojektu, kur atsūtīja valdību uz komisiju, es nebūtu atbalstījusi, tāpat kā daļa komisijas deputātu, tāpēc mēs strādājām pie alternatīva varianta, kur, es teiktu, ar kārtām tika palielināti sodi par sankciju apiešanu. Tika izdarīts viss, lai novērstu tā saukto iespēju sadalīt kravas. Nu, ja, piemēram, kravas līdz 10 000 eiro, tad sadalītu 2, 2, 2 un 2 pa 5, un tad pieķiršanas gadījumā šie sodi par sankciju apiešanu būtu salīdzinoši nelieli. Lai tas nebūtu iespējams, tad tika īstenota pieeja. Tur, kur ir kravas līdz 10 000 eiro apmērā, pirmkārt, šī sankcionētā krava uzreiz tiek konfiscēta. Tā tiek atņemta un nogādāta projām. Tā ir viena lieta. Otra ir palielinātas soda naudas ārkārtīgi būtiski. Tie ir 10 000 eiro par konfiscēto kravu fiziskai personai un 30 000 eiro par konfiscēto kravu juridiskajai personai. Godātie kolēģi, ja mēs runājam par kopējo pieeju, kā stiprināt sankciju politiku un novērst sankciju apiešanu, tad domāju, ka mums kopā visiem ir jāstrādā pie daudz efektīvākiem veidiem. Bet šeit mums uz galda ir konkrēts likuma projekts, un mums uz galda ir direktīva, kas, jā, mums ir saistoša arī kā Eiropas Savienības dalību valstī. Vēlreiz. Valdības atsūtīto likuma projektu es nebūtu atbalstījusi. Aicinu atbalstīt komisijas izstrādāto redakciju, kur ir ārkārtīgi būtiski palielināti sodi. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Godātie kolēģi, komisija darbs ir strādāto, komisija ir labi darījusi, tādēļ aicinu atbalstīt komisijas piedāvāto alternatīvo likumprojektu. kas nepārprotami izklāsta arī sākotnējo nodomu. Un tas nozīmē, ka tad, kad mēs nonāksim pie balsošanas, man būs jāiecina jums pa priekšu noraidīt vienu un tad atbalstīt otru.
Tātad lūdzu zvanu, vispirms mēs balsosim par ministra kabineta iesniegto likumprojektu, ko komisija aicina noraidīt. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par nav, pret 43, atturas 49, likumprojekts nav atbalstīts. Un alternatīvais likumprojekts, tātad lūdzu zvanu, balsosim par alternatīvo likumprojektu grozījumu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu, likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 10, atturas 13, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā noteikti 5 dienas, 8. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, referents Raimonds Bergmanis.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija, šī gada 2. aprīļa sēdē izskatīja grozījums Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likumā numura 887 līdzsvītra LP 14 2. Lasījumā un uz 2. lasījumu netika iesniegts neviens priekšlikums. Vienīgi atgādināšu, par ko bija šie grozījumi tie saistīti ar ienākumu nodokļu neapliekamo minimumu, kur tiek pacelts arī Ukrainas civiliedzīvotā no 250 eiro mēnesī uz 510. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo likumprojektu grozījumus otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Ukrainas civiliedzīvotā atbalsta likumā, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, otrais lasījums, divi priekšlikumi, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījumā saimnes priekšsēdētāja, cienījumās kolēģis, godājumie kolēģi, izskatām valdības iesniegto likumprojektu grozījuma lauksaimniecības un lauku attīstības likumā. Likumprojektu izstrādājusi Zemkopības ministrija un Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija to izskatīja 2. lasījumā šī gada 2. aprīļa komisijas sēdē. Par likumprojekta palīdzību paredzēts turpināt Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes lauksaimniecības un lauksaimniecības produktu importa aizliegumu līdz 2026. Gada 1. jūlijam. Komisijas sēdē tika izskatīti divi priekšlikumi. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz, ka turpinoties importa aizliegumu arī turpmākajos gados, ministru kabinetam jāizstrādā un jāiesniedz saimē ziņojums līdz attiecīgā gada 1. martam par aizliegumu ietekmi uz tautsaimniecību un atbilstību sabiedrības interesēm. Komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un otrais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas izslēdz norādi par likuma spēkā stāšanos, komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Komisija ir atbalstījusi likumprojektu otrajā lasījumā, lūdzu arī saimu to atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu lauksaimniecības un lauku attīstības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 9 atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, trešais lasījums, priekšlikumu nav, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Kristaps Krištapants.
Dārgie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām uz trešo lasījumu priekšlikumus mēs nesaņēmām, tādēļ komisijas vārdā aicinu atbalstīt trešajā un galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par nodokļiem un nodevām atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts.
Komisijas vārdā, ja drīkst izteikties, es gribētu uzsvērt, kad mēs otrajā un trešajā lasījumā skatījām šo likumprojektu, mūsu uzmanību piesaistīja Latvijas pašvaldības savienības izteiktie apsvērumi un ierosinājumi, kur skaidri norāda, cik svarīgi nodrošināt informāciju tiem iedzīvotājiem, kuri digitālās prasmes ir zemes vai pat nepietiekamas. Komisijas deputāti diskusijās vienprātīgi atzina, ka pastāv reāli riski, ka dokumenti nesasniedz cilvēkus, kur ikdienā nelieto digitālo vidi, un līdz ar to komisijas vārdā mūsu komisijas priekšsēdētāja Andris Čakšs kundze nosūtīja vēstuli varam ministrijai ar aicinājumu sniegt informāciju, kā notiek darbs pie tā, lai identificētu šos digitāli neaktīvos iedzīvotājus, kā arī sniegt informāciju par praktiski piemērojamiem risinājumiem, kas palīdzētu novērst riskus saistībā ar informācijas nepieejamību šai sabiedrības grupai. Paldies.
Paldies. Darba kārtībā likumprojekts grozījumu Latvijas Republikas valsts robežas likumā trešais lasījums priekšlikumu nav aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrava.
Jā, tātad izskatām grozījums Latvijas Republikas valsts robežu likumā 819 LP 14 trešajam lasījumam priekšlikumi nav saņemti. Norādu, ka komisijā mēs tātad esam vienojušies, ka turpmāk, lai uzturētos pierobežu zonā, būs jāsaņem speciālā atļauja no valsts drošības dienesta un tā attieksies visiem trešo valstu pilsoņiem izņemot Eiropas Savienības, NATO, Eiropas ekonomiskās zonas valsts, Šveices un Brazīlijas valstu pilsoņiem. Komisijā šis likumprojekts tika atbalstīts trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 15 atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi imigrācijas likumā trešais lasījums priekšlikumu nav aizsardzības iešlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Jānis Dombrava.
Jā, tātad arī šie grozījumi imigrācijas likumā numur 820 LP 14 tika izskatīti aizsardzības komisijā priekšlikumi netika saņemti. Šī kārtība, kas izveidojās starp lasījumiem, mainīja sākotnējo formātu, arī šis satieksies uz daudz plašāku trešo valstu pilsoņu loku, tie būs pilsoņi, piemēram, no Igaunijas, kuri ieceļos Latvijā, un viņiem būs jāizpilda īpaša anketa. Ja viņi nebūs izpildījuši šo anketu, tad viņi nevarēs uzturēties Latvijas teritorijā. Šis likumprojekts tika atbalstīts komisijā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu imigrācijas likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 15 atturas nav likums pieņemts. Un turpinām darba kārtībā likumprojekts grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā trešais lasījums priekšlikumu nav. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā referents Igors Rajevs.
Cienījamā priekšsēdētāja, dargie kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija trešajā lasījumā izskatīja un atbalstīja likumprojektu grozījumu ieslodzījumu vietu pārvaldes likumā. Priekšlikumi trešajam lasījumam netika saņemti. Vienkārši atgādināšu, par ko tad ir šie noteikumi, par ko tad ir šis likums, un tad likumprojekta mērķis ir nodrošināt pakāpenisku ieslodzīto konvojēšanas kompetences pārņemšanu no valsts policijas uz ieslodzījumu vietu pārvaldi, ievērojot visu konvojēšanas tiesiskās norises nepieciešamo regulējumu. Un otrais punkts ir izveidot Latvijas cietumu slimnīcu kā pastāvīgu pārvaldes struktūras elementu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījuma ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret 8 atturas nav, likums pieņemts. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par zemes dzīlēm, trešais lasījums, 23 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Atis Labucis.
Cienījamā priekšsēdētājas kundze, godāmie kolēģi, jā, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā strādājam ar grozījumiem likumā par zemes dzīlēm un uz trešo lasījumu tika iesniegti 23 priekšlikumi. Pirmais ir klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbas priekšlikums, redakcionāla tipa, un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī otrais ir klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums, arī redakcionālas dabas, un arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais līdzīgi parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums, redakcionāls, aizstāt vārdus būvniecības valsts kontrolas birojas attiecīgā locījumā ar vārdiem enerģētikas un vidas aģentūra attiecīgā locījumā un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums arī redakcionālas dabas un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums arī redakcionāls un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Savukārt sestais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas saistīts ar īpašumu tiesībām un paredzēs, ka zemes īpašnieks, tostarp ir likumiskais vai pilnvarotais pārstāvis, varēs rīkoties ar zemes dzīlēm, cik tālu šis likums un citi normatīvie akti neierobežo viņa tiesības. Ja zemes īpašnieks ir publiska persona, tās vārdā rīkojas pilnvarota persona un priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu par priekšlikumu būtību.
Jā, tad paredzēs, ka zemes dzīļu fonda izmantošana pāraudzīs enerģētikas un vidas aģentūra, Valsts vidas dienests un Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums atbalstīts, un tas paredz izslēgt pirmās daļas otro punktu, kad zemes dzīļu izmantošanas atbildība bija ekonomikas ministrijas un tās padotība esošā iestāžu pāraudzībā, un tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un devītais parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums tātad papildina šo pirmo daļu, pirmās daļas ar otro punktu, kad zemes dzīļu fonda izmantošanas pāraugs būs klimata un enerģētikas ministrija. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums redakcionālas dabas un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī redakcionāls tipa dabas un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Par 11. Lūdzu zvanu. Balsosim par 11. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 8 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
12. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Jāņa Irbas priekšlikums tika atbalstīts, un tas nosaka ogļūdeņa ražu izpētēju un ieguvēja kopējo šo te laiku paildzīna uz 50 gadiem, tajā skaitā iekļaujot arī šo te ogļūdeņa ražu izpēti līdz 10 gadiem, šobrīd ir 30 gadi, un tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbas kunga priekšlikums redakcionāla tipa un tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 13. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 17 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
14. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbis kunga priekšlikums redakcionāls dabas un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbis kunga priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 16. Priekšlikumā. Un tas ir saistīts ar regulu, kas runā par oglekļa dioksīdu ģeoloģisko uzglabāšanu un izpēti. Atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tad 16. ir šis atbildīgās komisijas priekšlikums, jā, redakcionāli uzlabots 15. priekšlikums, un tas ir par šo te regulu, kā jau minēju. Un tas paredz, ka valstī jāsniedz informāciju par šo pieejamo ogļskābās gāzes CO2 apjomu, ko var iesūknēt iežos, un tas arī paredz naftas un dabasgāzes ieguvējiem, kad, nu, pieņem potenciāli iegūs šos derīgos izrakteņus, tad proporcionāli viņiem arī nāksies noglabāt CO2 atpakaļ iežos, un tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbes kunga priekšlikums redakcionālas dabas un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbes kunga priekšlikums, tas ir saistīts ar zemes dzīļu izmantošanas ierobežošanu, apturēšanu, licences vai atļaujas anulēšanu. Un priekšlikums ir noteikti, ka zemes dzīļu izmantošana, izņemot ogļūdeņu ražu un aizsardzības kontrolu veids valsts vides dienests, savukārt šo te ogļūdeņu ražu meklēšanu izpēti un iegūs pāraudzību un kontrolu veids enerģētikas un vides aģentūru. Un priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentāra sekretāra Irbes kunga priekšlikums redakcionālas dabas un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbes kunga priekšlikums saistīts ar ģeoloģisko informāciju un paraugiem, kas iegūta ogļūdeņrāžu meklēšanā, izpētē un ieguvē uz sauzemes, un šobrīd tas ir 10 gadus no informācijas šita nodošana tiek Latvijas vīdes ģeoloģijas metroloģijas centram, un plānoja ir aizstāt šo 10 gadu termiņu par šo informācijas nodošanu centram ar vārdiem visu attiecīgās zemes dzīļu izmantošanas licences spēka esamības laiku. Un priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Kolēģi, mazliet klusāk.
Tātad 21. ir Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbes kunga priekšlikums. Tas ir saistīts ar likuma pārejas noteikumiem un derīgo izrakteņu ieguvas atļaujas, kas izsniegts līdz 2026. gada 30. jūnijam, un dabas resursu lietošanas atļaujas, kas izsniegts līdz 2025. gada 30. jūnijam, ir spēkā līdz tajās norādītā termiņa beigām, un priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbes kunga priekšlikums likumprojekta 19. pantā, kas attiecās uz likuma pārejas noteikumiem, izslēgt 32. punktu un attiecīgi mainot turpmāko pārejas noteikumu numerāciju. Priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējais 23. Klimata un enerģētikas ministrijas parlamentārā sekretāra Irbes kunga priekšlikums, kas arī attiecas uz likuma pārejas noteikumiem, paredz, ka grozījums stājās spēkā 2026. gada 1. jūlijā, tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Jā, un tad komisijā likumprojekts guva atbalstu trešajā lasījumā un aicinu Saeimu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par zemes dzīlēm atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 15 atturas nav, likums pieņemts.
Paldies ziņotājiem, paldies ziņotājiem arī, ka ievēro saimes kārtības rulli un ziņo par katru priekšlikumu būtību. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts grozījuma krimināla likumā otrais lasījums, 10 priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā, referents Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likumprojektu numuru 832 un kopā juridiskā komisija saņēma 10 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums attiecas uz krimināla likumu 84. pantu. Uz pirmo lasījumu tieslietu ministrija rosināja veidot speciālu normu 84. prim, paredzot tajā atbildību par Eiropas Savienības noteiktu sankciju pārkāpšanu. Diskutējot pirmajā lasījumā bija ierosinājums no komisijas puses izvērtēt iespēju neveidot atsevišķu pantu, bet paredzēt atbildību par šo nodarījumu jau esošai 84. panta, proti nedalīt sankcijas pēc valstīm, bet vienā pantā paredzēt atbildību par dažādu sankciju pārkāpšanu. Tad tieslietu ministrijas pastāvīga darba grupa izvērtē un pirmais priekšlikums tieši paredz atteikties no jaunas tiesību normas izveida un paredz veidot vienu noziedzīga nodarījuma sastāvu. Vienā pantā paredzēt atbildību par visiem pārkāpumiem šajā jomā. Un pirmais tieslietu ministras priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir saistīts ar pirmo, ņemot vērā, ka mēs veidojam vienu pantu, nav nepieciešamības pēc otrā panta un to ierosināts izslēgt. Otrais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Diskutējot par grozījumiem krimināla likuma un izplatīto krāpšanu, juridiskajā komisija rosināja tieslietu ministriju izvērtēt normu, kas paredz atbildību par krāpšanu automatizēta datu apstrādes sistēma. Tieslietu ministrija, atsaucoties uz šo ierosinājumu, piedāvā grozīt pantu precizējot dispozīciju. Mēs atbalstījam daļēji, izveidojot juridiskās komisijas priekšlikumu numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Tātad ceturtais juridiskās komisijas priekšlikums, kas izveidots pilnveidojot tieslietu ministras priekšlikumu, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums ir saņemts no veselības ministrijas parlamentāra sekretāra un ir saistīts ar priekšmetiem, kuru sauc tabākas aizstājai produkti, augu smēķēšanas produkti, elektronisko smēķēšanas ierīces un to izpildis tvēruma šķidrums. Veselības ministrija rosinā arī gadījumos, kad veiktas darbības ar minētiem produktiem, pārkāpjot likuma prasības, paredzēt atbildību. Un piektais priekšlikums paredz papildināt 200, krimināla likuma 221. pantu, kas paredz atbildību par patlaban, paredz atbildību par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu, nelikumīgu izgatavošanu, uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju. Tātad turpmāk atbalstot šo priekšlikumu, atbildība būs arī par iepriekš uzskaitītiem, darbības ar iepriekš uzskaitītiem priekšmetiem. Komisija izvērtē un piekto priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Sestais arī veselības ministra parlamentāra sekretāra priekšlikums līdzīga satura, bet attiecas uz nākamo 221. pantu ar indeksu 6, proti par nelikumīgam darbībam ar priekšmetiem neliela apmēra. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, to izveidoja juridiskā komisija, ņemot vērā 8. priekšlikumu, ko iesniedzu es, un kas paredzēja veidot jaunu noziedzīga nodarījuma sastāvu. Izdiskutēt komisija nolēma, ka pareizāk būtu nevis veidot atsevišķu daļu 260. panta 4. daļā, bet paredzēt atbildību 259. primpanta, kā atsevišķu patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu. Un runēt par priekšlikuma būtību, patlaban mūsu ceļu satiksmes likuma ir paredzēta administratīva atbildība par agresīvu braukšanu. Tāpat mums ir administratīva atbildība par vairākārtē nepakļaušanos policijas prasībām apturēt transporta līdzekļa kustību. Tātad ir divi patstāvīgie administratīvie pārkāpumi. analizējot atsevišķus gadījumus, un diemžēl tādu gadījumu ir daudz, mēs konstatējam, ka šo nodarījumu bīstamība ir ļoti liela, un tie cilvēki, kas izvairās no sarunas ar policijas darbiniekiem, viņi izdara vairākus ļoti bīstamus pārkāpumus, brauc uz sarkano gaismu, viņi mainā kustību, pārsniec ātrumu, un tas būtiski apdraud gājēju, velosipēdistu, citu transporta līdzekļu vadītāju un pasažieru tiesības. Līdz ar to mēs uzskatām, ka administratīva atbildība šajos gadījumos nav pietiekama, un lai nodrošinātu lielāku preventīvu efektu ir paredzēts tā vietā, lai piemērotu divus administratīvus sodus, šajos gadījumos paredzēt kriminālu atbildību. Un, piemēram, analizējot šo situāciju, mēs tieši tad vērtējam arī konkrētu situāciju, kad pa brīvības ielu cilvēks vadot transporta līdzekli izdarīja 11 pārkāpumus, braucā ar ātrumu vairāk kā 100 km/h, un tādas sagaidīšanas dēļ neviens netika nonāvēts, neviens netika ievainots. Tātad komisija izvērtēja un izveidoja uz 8. Priekšlikuma pamata savu 7. Priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Tātad 8. Priekšlikums daļai atbalstīts, izveidojot 7. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
9. Priekšlikums sagatavoja un iesniedza Tieslietu ministrija, un runa ir par aizliegtu preču tad nodošanu uz cietumiem. Pat labam mums ir paredzēta atbildība, bet primāri tā ir fokusēta uz darbiniekiem, kas veic tādas darbības, bet ir saņemta informācija, ka ir daudz gadījumu, kad izmantojot arī jaunas tehnoloģijas ar droniem, nogāda dažādas preces, cilvēki mēģina dažādos veidos slepjot, nodot šādus priekšmetus, un tādēļ Tieslietu ministrija rosina grozīt attiecīgo 309. Pantu un pastiprināt atbildību. Diskutējot par šo normu, mēs konstatējam, ka vajadzētu vēl turpināt darbu, lai tā būtu skaidra un nepārprotami interpretējama, jo mēs neuzskatām, ka būtu pareizi šajos gadījumos, nu teiksim, šo normu attiecināt uz gadījumiem, kad, ja cilvēkam kabatā būs šokolāde, nu tad nevajadzētu to advokātu saukt pie krimināla atbildības, pat ja tāda priekšmeta ir aizliegta. No otras puses, mēs nevaram tad likumu atrunāt, ka viena šokolāde vai cigarešu paciņa ir atļauta. Ja ir aizliegts, tad ir aizliegts. Mēs runājam par tādām lietām, un mēs aicinājam Tieslietu ministriju turpināt darbu, lai uz trešo lasījumu mēs dzirdētu skaidras atbildes. Bet priekšlikumu, ko iesniedza Tieslietu ministrija, mēs atbalstiem. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un 10. Ir pārējais noteikumu grozījums, ko juridiska komisija arī atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 9 atturas nav likuma projekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likuma projekta trešajam lasījumam.
10. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību otrais lasījums 7 priekšlikumi juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Kolēģi, otrajā lasījumā izskatām likuma projektu numuru 833. Tas ir likums, kas saistīts ar grozījumiem krimināla likumā, un mēs saņēmam tā, es atvainojos.
Septiņus.
Jā, es atvainojos, man viena lapa palika. Paldies. Jā, tad mēs saņemam 7 priekšlikumus, jā, un pirmais ir veselības ministrijas priekšlikums, kas saistīts ar grozījumiem krimināla likuma attiecību uz tabākas aiztēju produktu, augu smēķiešanas produktiem, elektronisko smēķiešanas ierīcēm. Mēs grozījām kriminālu likumu, mēs jau atbalstījām otrajā lasījumā grozījumus, bet ir svarīgi arī noteikti izskaidrot, ko nozīmē maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums. Un pirmais veselības ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais arī ir Veselības ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums, kas saistīts ar tiem pašiem priekšmetiem, un šeit mēs arī tad skaidrojam tad jautājumu par to, kādos gadījumos ir konstatējami lieli apmēri. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais priekšlikums saistīts ar to pašu jautājumu, ar attiecīgu normas piemērošanu, un trešais Veselības ministrijas parlamentāra sekretāra priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un arī ceturtais priekšlikums ir saistīts ar tabakas aiztējie produktiem, augu smeķēšanas produktiem un arī attiecas uz šo minēto priekšmetu apmēriem daudzumu. Ceturtais priekšlikums arī tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir redakcionāla rakstura priekšlikums, ņemot vērā, ka mēs neveidojam krimināla likuma 84. Primpantu par sankcijām, bet nodarījums ir definēts 84. Pantā, atsauce uz 84. Primpantu nav nepieciešama. Tātad piektais priekšlikums paredz to izslēgt, un tas tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir mans priekšlikums, un es to iesniedzu, lai risinātu problēmu, kas pastāv krimināla tiesības piemērotāju vidu. Krimināla tiesības ir tā saucamie saliktie noziedzīgu nodarījumu sastāvi, kur apvienot nodarījumi attiecību uz darbību, kur varbūt nodoms, bet pret sēkam ir neuzmanība. Piemēram, gadījums, kad cilvēks pārkāp ceļu satiksmes noteikumus, kura rezultāti viņas neuzmanības dēļ iestājas sekas. Ir problēma ar piemērošanu, jo ir dažādi viedokļi, kādai grupai attiecināt, pieskaitīt šādus nodarījumus. Un ņemot vērā, ka tur ir gan nodoms, gan neuzmanība, šis jautājums nav vienkārši atrisināms, un būtība tur ir gan nodoms, gan neuzmanība. Bet problēma, ka mūsu informācijas centram, sniedzot cilvēkam izziņas par sodāmību, ir jāraksta, vai nodarījums ir tīšs, vai nodarījums izdarīts aiz neuzmanības. Tāpat, piemēram, jautājums saistībā ar to ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu. Ja ir izdarīts smags noziegums, izlīgums nevar būt. Ja ir mazāk smags, izlīgums var būt. Bet vai nodarījums smags vai mazāk smags atkarīgs no tā, vai tas ir tīrs vai izdarīts aiz neuzmanības. Lai atrisinātu šo problēmu, ir piedāvāts nodarījumu klasificēšanas mērķiem atzīt, ka uzskaitītie nodarījumi ir atzīstami par izdarītiem aiz neuzmanības. Šeit nav runa par to, ka tie ir izdarīti ar nodomu vai aiz neuzmanības, jo tur ir gan viens, gan otrais. Bet kad mēs piemērojam šīs normas, kad ir jāsaprot, kā rīkoties situācija, mēs gribam, lai būtu vienkārši iespēja atvērt grāmatu, ieraudzīt pantu un rakstīt atzinumu, nevis izmantot trīs instances, tad, lai pārliecinātu, ka tur ir nodoms vai neuzmanība. Tātad šis jautājums, šie grozījumi nemainā nodarījuma būtību. Un tie arī neietekmē soda piemērošanu. Tas ir tikai, lai efektīvi un ātri varētu atrisināt jautājumu, atbildēt uz jautājumu, vai nodarījums ir tīšs, vai izdarīts aiz neuzmanības, tātad klasifikācijas mērķiem. Un sestais priekšlikums bija daļai atbalstīts, veidojot juridiskas komisijas septīto priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskas komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, mēs izskatījām visus priekšlikumus, lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret 10 atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
10. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Paldies. Labdien, godātās kolēģis un kolēģi. Septiņi nav reģistrējušies. Oļegs Burals, redzu. Andrejs Judins, ir. Ines Kalniņa, Gunārs Kūtris, Viktors Pučka, Nauris Puntulis un Edgars Zelderis. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 11:00.